Areena. Puheen iltapäiväkerho. Hanna Katajarahko ja Juha Valvio.
23. päivä joulukuuta. Suorat juonetut lähetykset tällä kanavalla loppuvat ja siitä lähtien sitten podcastia ja sen sellaista, tai siis ohjelmaa, mutta ei suoraa lähetystä. Ja Puheen aamussa ja Aktissa ja niin myös iltapäiväkerhossa tässä sitten kohti loppua aina studiossa vierailee sitten hahmoja ja henkilöitä, jotka ovat jollain tavalla jättäneet jälkensä tälle kanavalle. Ja yksi heistä oli itse asiassa vasta tässä kuule vuosi sitten 2020 kesällä tekemässä Puheen kesäaamua ja sitä ennen on ollut kaikenlaista muutakin actionia, joskaan ei timanttista jyystöä. Matti Airaksinen, tervetuloa Yle Puheelle.
Kiitoksia, kiva olla radiossa.
Mitä kaikkea sä Puheella nyt? Muistellaan nyt ihan aluksi tästä, koska tämä Puhe tässä nyt elää tämmöistä murrosaikaa, niin mitä kaikkea tuli Puheella, Matti, tehtyä?
Mä yritin muistella, eikä mä tiedä muistamaan kaikkia. Mä yritin teiltäkin vuosilukuja tarkastamaan, mutta mä asuin ehkä semmoiseen viimeiseen saumaan silloin keväällä 2017, kun kanavat saivat vielä itse päättää rahoistaan. Ja mulla oli semmoinen hinku, että olisi kiva tehdä Puheelle jotain, koska mä olin Yle X:llä ollut kuitenkin siinä kohtaa ihan super pitkää. Mä ajattelin, että olisi kiva tehdä aikuisillekin sisältöä välillä. Ja sitten mä marssin tänne käytävälle ja tunsin täältä esihenkilöitä. Ja semmoinen aika orgaaninen keskustelu käytiin itse asiassa tuossa kahvilatilassa, joka näkyy tässä teidän mustien verhojen takana, ja siellä ideoitiin sitten Matti Airaksisen Amerikka-niminen kuusiosainen kesäsarja, jonka idea oli se, että käsitellään Amerikan Yhdysvaltoja ilman uskontoa ja politiikkaa, että puhutaan rasvasta ja rosterista ja koulujärjestelmästä autoista, ja se oli sitten ensimmäinen keikka Yle Puheella, mikä oli tosi nastaa. Ja silloin syksyllä sitten 2017 tehtiin Ile Uusivuoren kanssa vielä sitten tämmöinen jenkkifutisilta, ja sitten tehtiin NBA-ilta. Lauri Markkanen oli juuri aloittamassa NBA-uransa ja saatiin sitten pienen väännön jälkeen saatiin Lauri Markkasen haastattelu. Sitten mä muistan, mä tulin Yle Puheen toimitukseen tekemään sen yksi sunnuntai aamu 5:00 Suomen aikaan, kun aikataulut natsas sitten siellä Jenkeissä ja sen tein. Ja siinä oli sitten muutama vuosi radiohiljaisuutta mun osalta, kunnes sitten 2020, kun olympialaiset siirtyivät koronan takia, niin tulin sitten sukunimi Kaimani Laura Airaksisen kanssa tekemään tänne kesäaamu 5 viikkoa, niin siinä on mun semmoiset niin kuin piipahdukset tällä mainiolla kanavalla.
Lyhyt CV tähän näin niin kuin välihuomiona muuten NFL-illasta, niin onko Patriotsin menestys yllättänyt NFL:ssä vai?
No ehkä tällä kaudella joo, ja vähän harmittanutkin, koska vastenmielinen seura ja niin kuin joo.
Mutta älä nyt sano, että sullakin on joku Green Bay Packersin paita
ei,
kotona.
Ei, no, hyvä, ei, ei. Hyvä. Tai siis on, koska se pitää flexaa, että olen ollut Green Bayssä matsia katsomassa, niin pitää nyt fanikrääsät ostaa. Mutta mä oon semmoinen niin yleisdiggaaja ja Patriots vihaaja. Niin kunhan Patriots ei pärjää, niin kaikki hyvin.
Mahtavaa. Mutta se NFLstä ei me urheilua tässä nyt fiilata sen ihmeemmin. Mutta niin kuin sanottu, niin mainitsit itsekin, että Yle X:llä tuli oltua pitkään ja moni muistaa tietysti sut timanttisesta jyystöstä, eli 90-luvun henkiin herättämisestä, jos näin voi sanoa, ainakin musiikillisesti, mutta vedetään se nyt tähän pöytään nyt siis kerran. Siis dikkaat sä nyt ysärimusasta itse vai et sä dikkaa vai mikä tämä juttu on, kun mulla on nyt ristiriitaista tietoa siitä, että et sä nyt vihaakaan sitä, mutta sä oot kuitenkin Mr. 90s ja muut varokaa halpoja kopioita.
No onneksi ollaan nyt Yle Puheella, missä meillä on aikaa. Voidaan käyttää seuraavat 43 minuuttia helposti tämän asian niin selvittämiseen, niin läpipuimiseen. Mulla on semmoinen mielenkiintoinen suhde kyseiseen vuosikymmeneen, mutta kyllähän mä oon saanut paikan parasten ohjelman juontajana vaan sen takia, että mä vihasin sydämeni pohjasta eurodansia. Ja hyvä ystäväni ja meidän kaikkien niin kollega Heikki Soini täältä Yleisradion käytäviltä, niin hän oli sitten suositellut minua, että oli silloin vielä Sini Virtasen ja Jusu Lounalan juontama ysäriohjelma, ja siihen kaivettiin jotain vakituista tekijää, niin Heikki oli sitten äkänyt hetkinen, että mun vanha opiskelukaveri Matti vihaa sydämensä pohjasta, ja se oli Heikin tämmöinen niin kuin perversio, että siinä on se kuin hieno kulma tekijälle, joka tulee tekemään musan erikoisohjelmaa, sillä kulmat vihaa sitä. Ja ehkä silloin 2007, herra jumala siitä on aikaa, kun mä aloitin niin sen tekemisen, niin joo, mä olin koko nuoruuteni viettänyt teräsbetonin jugend lähiössä tuolla Vantaan Myyrmäessä. Ja sitten yksi kaunis päivä, niin jostain kumman syystä taloyhtiön hallitus päätti, että kaapelitelevisio tulee ja tuli Musa TV. Niin mä koko nuoruuteni viettänyt sen musan parissa, mutta sitten itse rakastunut 70-luvun rockiin, minkä kanssa meni sitten oma 90-lukuun. Mutta mä tiesin sen musan. Ja Heikki hyvin sen sitten haistoi, kun me oltiin opiskeltu radioalaa, että tässä olisi mies, joka suhtautuu niin kuin hyvin omalaatuisesti siihen musaan. Ja se on ollut aina mun vahvuus, että mä olen hirveän niin kuin asiakaskeskeinen, asiakaspalvelija. Ja mä en ole palvelemassa ikinä, kun mä teen perjantaiilla viihteellistä radio-ohjelmaa itseäni, vaan aina sitä yleisöä. Ja se, että sitten totta kai mulla nyt sitten, kun on ollut sen musan kanssa tekemisissä ammatillisesti niin hirveästi, niin toki tietää sen niin kuin perinpohjaisesti ja päässyt sitten mahtavasti vielä tutustumaan osaan sen musan esitteistäkin, niin suhde on hyvin omalaatuinen, joten Juha, mä en pysty antaa sulle definitiivistä vastausta.
Tämä on hyvä, mutta hei, me ollaan puhuttu tästä tänään nostalgiasta ja jopa psykologian tohtorit ovat sanotaan, että nostalgia on tärkeä osa meidän identiteettiä ja me ollaan nyt kolme nyt sitä ikäluokkaa, jotka on just elänyt sen ysärihelvetin, sen eurodance-helvetin ja me kaikki tiedetään ne biisit, joskaan ne ei välttämättä omassa radiossa niinkään soi.
Se ei tuntunut silloin ysärillä
ei tuntunutkaan,
siltä helvetiltä, mutta ehkä välillä tuntuu sen jälkeen.
Olemme asiakaspalvelijoita Jumalan tahdosta. Mitä mieltä olet siitä, että nostalgia, on se sitten musiikkia tai mitä vaan, on tärkeä osa meidän identiteettiä?
No onhan se, joo, koska jotenkin maailma aina tässä hetkessä on tosi kurjaa ja kaikki tuntuu siitä, että oli paremmin, niin kyllähän munkin niin radioohjelma aina siihen iskee, että Kaihon Tippa Linssissä muistellaan menneitä, vaikka asiat oli superesti huonommin silloin kuin on nyt, mutta ne niin kuin tuntuu paremmalta. Mutta hassua kyllä sitten taas mun niin kuin tulokulma aina ohjelman tekemiseen on se, että mä teen viihteellistä perjantailla radioohjelmaa, jossa nyt sattuu soimaan ysäri. Ja sitten tavallaan se edelleen se asiakaspalveluasenne näkyy nytkin mun tekemisessä se, että mä aina kelaan, mitä se yleisö haluaa. Se yleisö haluaa tietynlaista nostalgiaa, mä sitä niin kuin kernaasti heidän tarjoaa, mutta on kiva totta kai muistella vanhoja, hyviä aikoja, kun oli 20 kiloa hoikempi ja oli vähemmän murheita. Niin onhan se ihan selvä, että se nostalgia niin kuin puree ennen kaikkea sitten se musan kautta, niin se on hyvin ymmärrettävää.
Puheen iltapäiväkerho.
Yle Puheen kasvoja käy täällä radioissa vierailemassa Matti Airaksinen meidän kanssamme tämän lähetyksen loppuun saakka. Kiva Matti, kun pääsit paikalle.
Ehdottomasti, kiitos kutsusta. On semmoista nostalgia havinaa ja täytyy myöntää, että tuossa oli itsellesi 3 vuoden tauko radion tekemisestä, niin aina ahdisti, kun muutaman kerran pyydettiin Ylelle vieraksi. Mä niin mietin, että mä oon täällä vieraan, mutta miksi mä oon täällä tekijänä. Mutta nyt kun tekee itse taas radiota, niin kernaasti tulen käymään.
Säkin oot pitkään Matti, radiossa ollut, oot tehnyt pitkään ja näin, niin kun nostalgian näkökulmasta aihetta sivuaa, niin miksi radio pärjää tässä niin hirveän hyvin? Tämän alan kuolemaa on ennustettu mun mielestä nyt jo 15 vuotta tässä näin, että radio kuolee ja näin, niin mikä sun mielestä on
mikä radion pitää hengissä?
Radion taika.
No radion taika, nyt kuitenkin mä tiedän, että ei meikäläistä ole pyydetty tänne soimaan maketa, mutta radion taika on nyt tavallaan just se, mikä tästä kohta teiltä puuttuu, on se kontakti. Ja se, että ihminen on läsnä ja ihmisellä on mahdollisuus vaikuttaa. Ja se on huikeeta, kun itse tekee aika silleen interaktiossa yleisön kanssa perjantai-ilta sen radiota kaupallisella puolella, niin että se on ihmiselle edelleen merkityksellistä, että hänen viestinsä, hänen äänensä ja hänen lähettämänsä tekstiviestinsä tai biisivalintansa kuuluu jossain. Että se on edelleen niin kuin relevantti viihteen muoto, vaikka vuosi 2022 ja radio ei ole tuhoutunut, niin se läsnäolo ja henkilökohtaisuus, mikä on tavallaan myös klisee, että radio on hirveän henkilökohtainen, mutta sitä se on. Ja sen takia radion aamuohjelmat on se kruunun jalokivi, koska ihmisellä on se pieni oma aika, useimmiten työmatkalla, jolloin kuunnella sitä suoraa lähetystä, niin kyllä se niin kuin pitää pintaansa. Ja sitten siihen on mahtavasti tullut erilaisia viihteen muotoja, audion muotoja, on-demand-palveluita, mutta kyllähän niin kuin suora radiolähetys on aina suora lähetys ja hyvin tehtynä, niin mun mielestä sillä on aina paikkansa.
Mitä Matti Airaksinen kuuntelee itse radiosta?
Matti Airaksinen kuuntelee heikosti radiota itse ja ehkä sitten podcasteja jonkun verran, mutta nyt nekin on jäänyt. Mä oon huomannut, että mä nyt takaisin, kun ehkä palasin itse tekemään radiota vuodenvaihteessa, niin sitten on jotenkin niin tavallaan itse siinä kiinni, ettei tule välttämättä hirveästi kuunneltua, koska sitten se vie kuitenkin aika ison osan omasta elämästään, niin huomaan, että en oikein kuluta tällä haavaa hirveästi audiosisältöä itse.
Se on kyllä, ainakin olen itsekin tekijänä, mä jotenkin pystyn tähän tietysti samaistumaan, mutta me emme tässä tietenkään omista kulutusottumuksista niinkään, koska asiakaspalvelijoina tässä, niin tuossa alkuvaiheessa sanoit, että 70-luvun musiikki on se, mikä on sut pitänyt ysärin hengissä. Ja itse pidät ysäriä hengissä perjantai-iltaisin tällä haavaa, mitä juttua kaipaat sieltä omasta nuoruudesta eniten? Tai huomaatko, että olet kaivannut jotain asiaa uudelleen ja uudelleen?
No joo, ehkä ei tavallaan mitään asiaakaan välttämättä, mutta kyllähän se semmoinen niin kuin huolettomuus. Mähän olen siis päivätöissäni opettaja, vaan kuvataiteen lehtori ja tekemisessä koko ajan siis teinien kanssa. Ja jotenkin he on just sen ikäisiä koko ajan kuin mitä mä olin ysärillä, nimenomaan siis ysärin lopussa niin kuin lukiolaisen ysärin puolivälissä. Niin jotenkin peilata niin kuin itseäni heihin ja kuinka niin kuin huoletonta se on. Ja sitten just puhuin heille tänään, kun joku vaan sanoi mulle, että niin, että toi aikuisuus vaikuttaa ihan mälsältä. Mä ajattelin, että tämä on siis todella perseestä ja tähän et rupee. Se oli vaan hienosti ihan analysoi nuori tyttö tänään tunne. Tämä näyttää vähän tämä on ihan todella mälsää.
Paskaahan.
Joo, ihan paskaa. Siinä 30 joo, mutta sitten nyt tässä niinku 40 jälkeen kaikilla alkaa olemaan syöpää ja niinku kuolema alkaa olemaan niinku ekaa kertaa niinku todella niinku relevantti pelko itselle ja läheisille. Niin se on niinku mälsää ja sitähän ei tietty siellä 90-luvulla ollut. Ja se tietty näkyy vaikka mun opiskelussa. He on nuoria ja niinku vallattomia ja mikään ei niinku koske heitä. He on kuolemattomia. Niin tavallaan sitä niinku ihailee ja ehkä vähän kaipaa, koska oma kuolevaisuutensa tuntee nahassaan nykyään.
Toi hyvä. Toi, just toi huolettomuus. Ei tuu ikkunakuori postissa.
Ei. Hei, niin sanoitkin.
Ei tuu, ei.
Vaskivuoren lukiossa Vantaalla oot siis opettajana, mutta mä haluaisin kuulla vähän sun miesluosta. Nimittäin mä tiedän, että siellä on telkkarit ja vissiin sohvaa, mutta siellä on jotain muutakin.
Siellä on ompelukoneita valtava kasa ja mun eläköityminen radiosta tosiaan silloin sit 2017 loppupuolella mahdollisti sen, että mulla oli sit yhtäkkiä ehkä aikaa käsillä. Mä olin kuitenkin 10 vuotta istunut kaikki perjantaiilla tekemässä radiota, mikä oli sitten riistänyt paitsi perheeltä aikaa myös. Se vie sitten kuitenkin aika paljon kapasiteettia, kun tekee työviikon päätteeksi, vaikka tekee yhden radio-ohjelman, niin se vie aika paljon aikaa ja energiaa. Niin sitten olikin aikaa käsillä ja sitten keväällä 2018 mä tartuin ompelukoneeseen ja rupesin siitä sitten toteuttaa semmoista ehkä pitkäaikaista haavetta, vaan että ompelee, opettelee ja ottaa selvää, mitä se on. Ja sitten asiat eskaloitu ja sitten mä sain tosiaan työhuoneen meidän kerrostalon kellarista, semmoisen 34 sen työhuoneen ja tila mahdollistaa myös sen, että hommat niin kuin lähtee käsistä ja sitten mä omaksi ilokseni ompelen ja pyöritän verkkokauppaa, missä mun kätten tekosia voi sitten käydä lunastamassa itselleen ja siitä on tullut kyllä ihan mieletön henkireikä ja harrastus itselle.
Ilmeisesti koronavuosi vähän niin kuin räjäytti tätä hommaa. Mä jostain luin, että mitä melkein 300 yksittäistä.
Joo, korona pelasi kyllä mun pussiin aluksi tosi tyylikkäästi, että sitten ehkä ihmiset ei aluksi, kuitenkaan tai ihan kukaan tiennyt kauan tätä jatkuu ja mitä tässä tapahtuu. Ja ihmisillä ehkä löysää rahaa, mitä käyttää, niin ihmiset osaa sitten tyylikkäästi löytää sitten erilaisten pientekijöiden kauppoihin. Ja koronavuonna sitten varsin tuli etäopetettua ja sitten tehty ompeluhommia samassa tilassa, niin se oli semmoisen niin kuin kahden roolin välissä elämistä, että kaikki niin kuin hyppytulit tuli ommeltua ja sitten taas blastattua etäkuvista. Niin se oli hyvin mielenkiintoinen lukuvuosi tämä etäopetusompelu.
Mites nyt kun on esimerkiksi näin niin kuin opettajana, kun hallitset myös tämän pedagogisen puolen tietysti niin näkisitkö, että nyt kun esimerkiksi kokkikoulut on tosi suosittuja ollut tällä korona-aikana, niin mites tämmöinen ompelukoulu, ootko ajatellut, että tässä voisi olla sellainen pieni, niin kuin joku ompelutyyppinen, joku haluaisi vaikka opetella tekemään itselleen teepaidan, niin
no sanotaan, että mun pitäisi mennä kouluttautumaan, koska mulla ei ole mitään koulutusta. Mä vaan teen ja siksi mä olen nimenomaan niin tituleeraan itseni miesompelijaksi. Ja miesompelijuus käsittää nimenomaan sen, että mä teen sen, mitä mä osaan. Ja mä myyn niitä tuotteita, mitä mä sillä hetkellä osaan valmistaa. Ja mä huomaan esimerkiksi nyt, mä vähän hakkaan päätäni seinään monen tuotteen kanssa, koska mulla ei mitään ongelmanratkaisukykyä, koska mulla ei ole koulutusta asiaan.
Niin, mitä sä nyt haluaisit oppia tekemään? Sieltä lätsiä lähtee jo ja paitoja.
Mutta vaan, että
tissukoita.
Mut tekis niitä paremmin. Se, että tekee vaan niinku niitä asioita, mitä tekee, niin tekee paremmin. Mulla on esimerkiksi semmoinen tankorulla-niminen tuote, mikä tulee polkupyöräohjaustankoon. Ja tämän pyöreän päädyn tekeminen, että siitä tulee siisti, symmetrinen, tasainen. Se on sairaan vaikeaa. Mä hakkaan päätäni seinään vähän sen kanssa, koska niistä ei oikein, siitä ei tule täydellistä mistään kohtaa. Ja mä en edes ole mikään perfektionista luonteelta, mutta et vaan pystyisi tekemään asioita paremmin ja ratkaisemaan ongelmia, niin se kyky mut puuttuu, koska mulla ei ole alan koulutusta.
Eikö se ole vähän sama, että jos ompelee villasukkaa ja sä et tiedä, saa sitä kantapäätä?
No varmaan niin, näin. Joo, mä en ole lähtenyt kutomaan tai virkkaamaan vielä.
Mutta eikö polkupyörätkin ollut jotenkin sulle merkittäviä?
No ne oli sitten joo, ennen tota ompeluharrastusta, niin sitten mä harrastin polkupyöriä. Että semmoinen näpreä geeni mulla on tosi vahva mun kummaltakin isoisältä, niin sitä oli tarve niinku tehdä käsillä. Ja sitten mä näpräsin ja räpläsin polkupyöriä vuosikaudet ja nyt mä sitten näprään kangasta ja ompelen.
Mutta mikä silloin aikanaan, siis sä oot opiskellut radion tekemistä ja muuta, mutta mikä sut sai aikanaan nyt sitten niinku syttymään radiosta ja että sä lähdet sitä opiskelemaan ja se on sitä, mitä sä haluat tehdä? Susta ei tullutkaan, olisi sut voinut tulla vaikka polkupyöräasentaja?
Olisi voinut tulla joo, mutta mä opiskelin itse asiassa, mä oon töissä omassa vanhassa lukiossa, niin opiskelin Vaskivuoren lukiossa ja siellä sitten muutamakin opettaja, joista tuli sitten mun kollegoja, niin sano mulle ihan suoraan, että kuule Matti, että sun kannattaa mennä opiskelemaan jotain, missä ei tarvitse lukea. Mielestäni se oli hieno, konkreettinen palaute. Mä oon pitänyt kiinni tästä koko sitten opiskeluaikana. Mä se oli upeasti sanoa, että totta, että mun pitää vaan mennä opiskelemaan jotain käytännön läheistä hommaa.
Eli nyt sä oot opettaja, koska siihen ei tarvitse lukea. No
ei, siis kuvataiteen maisteriksi niin pitää lukea kyllä hyvin vähän, siis äärimmäisen vähän, että pääsee taiteen maisteriksi, varsinkin taidekasvatuksen osastolta, niin kyllä ihan minimilukemisella olen päässyt maisteriksi.
Puheen iltapäiväkerho.
Juha ja Hanna studiossa. Meillä on vieraana Matti Airaksinen, mies, joka herättelee 90-lukua henkiin aina joka perjantai toisissa instasseissa. Mutta Matti, niin kuin tässä kävikin jo läpi, niin siviiliammatiltasi olet myös siis kuvaamataidon lehtori ja lukiossa nimenomaan tuolla Vantaan Vaskivuorella. Miten sä näet meidän tulevaisuuden toivot? Kuinka paljon siellä on toivoa silmäkulmassa ja iloa siitä, että jossain vaiheessa sieltä abiturientit lähtevät luomaan uutta, kun sitten tulee uutisissa koko ajan, tai viimeksi tietoa siitä, että esimerkiksi meidän matematiikan taitomme ovat rapistumassa. Kannatko huolta tästä?
No kannan totta kai ihan valtavaa huolta ja ennen kaikkea niin kuin nuorten jaksamisesta ja aika järjettömistä koulutusuudistuksista, joista Valtakunnan Ykköslehti tänäänkin kirjoittaa, joihin minäkin nimettömänä annoin itse asiassa oman panokseni kyseiselle toimittajalle päivän isoon artikkelin siitä, että kuinka aika hätäisellä tahdilla jyrättiin kaksi aika massiivista uudistusta lukiomaailmaan, eli ylioppilastodistus tai kirjoituspohjainen pääsyhaku tuonne korkeakouluihin, joka tuottaa sen, että opiskelijoiden pitää enemmän keskittyä sitten vaikka matematiikkaan ja niin sanotusti koviin aineisiin. Ja sitten samalla puskettiin läpi erittäin pikaisella aikataululla oppivelvollisuuden laajeneminen, eli nyt sitten opiskelijoiden pitää opiskella sitten vielä toinen aste siihen, joka valitettavasti nostaa sitten lukioiden hakijoiden määrää, heikentää opiskelijalaatua, eli opiskelijat, joilla ei ole välttämättä resursseja siihen, niin vaaditaan entistä enemmän, ja sehän on kestämätön yhtälö.
Mm. Eli siis toisin sanoen siis murrosikää juurikaan esimerkiksi ajateltu näissä uudistuksissa ollenkaan, mutta miten sä näet nyt, kun joka päivä näet näitä yhteiskuntamme tulevia toivoja, niin onko siellä kuitenkin aineesta tulossa? Onko niin kuin tavallaan koronasta huolimatta, niin onko siellä niin kuin valoa tunnelin päässä, jos näin voidaan sanoa.
No on totta kai. Kyllähän nyt nuorissa on niin kuin aina voimaa ja superkiva olla lukioikäisten kanssa tekemisessä. He on niin kuin upeassa vaiheessa siinä niin kuin aikuisuuden kynnyksellä kuitenkaan olematta vielä sitä. Niin se on niin kuin kiitollinen paikka olla myös heitä kasvattamassa ja opettamassa. Mutta on he todella niin kuin ahtaalle puristettu tällä haavaa. Ja varsinkin sitten tänä syksynä lukionsa aloittaneet viime vuoden ysit, jotka kävi käytännössä koko ysiluokan etänä, niin kyllä se on tehnyt valtavaa hallaa. Ja siitä maksetaan kyllä aika kovaa hintaa. Ja sitten vielä nämä siihen päälle, niin kyllä tulevat vuodet sitten näkee, että kuinka iso hintalappu tälle sitten niin kuin loppujen lopuksi saadaan.
Niin sä oot aitiopaikalta päässyt kyllä näkemään sen, että miten nuoret on kärsinyt siitä, että on jouduttu etänä opiskelemaan. Ja kuitenkin, jos puhuttiin, että radio on tämmöistä niin kuin kontaktia ja parhaimmillaan niin kuin sen kuuluu olla, niin onhan se opettaminenkin.
On joo, ja varsin mun opeduuni, niin kuvataiteopettajana, jotenkin mä mietin usein, että enemmän mun ammattinimikin voisi olla life coach. Että se kuvissa on tavallaan niin kuin sivutuote, koska siellä mulla on mahdollisuus myös olla sit kontaktissa sen nuoren kanssa ja kuunnella hän huolia. Ja he helposti puhukin siellä asioista, koska se on niin kuin vapautunut ilmapiiri. Niin tavallaan se kuvissa on välillä semmoinen niin kuin sivutuote kaikessa muussa, mikä passaa mulle aivan mainiosti. Mä olen niin kuin valmis siihen, vaikka se on niin kuin antoisaa, mutta on myös kuluttavaa. Mutta
toisin sanoen, silloin joskus, kun omalla kuvistunnilla, niin lyötiin se hedelmäasetelma siihen opettajan pöydälle ja piirtäkää se, mitä tässä näette. Niin varmaan sitäkin toki on vielä, mutta sehän on semmoinen luova ympäristö kuitenkin se kuvaamataidon hetki siinä, kun päästään vähän piirtelemään. Niin
on totta kai, joo. Ja sitten on tietty semmoisia, niin kuin tietty opettajakunta tai tietyt kollegani ovat sitä mieltä, että kuvataide on vakavasti otettava aihe, siihen pitää suhtautua vakavuudella. Ei saa ajatella niin, että se on niin kuin breikki kovasta opiskelusta. Mä oon vilpittömästi sitä mieltä, että kuvis tuo semmoisen mahtavan tasapainon siihen akateemisen opiskeluun ja tarjoaa opiskelijalle breikin ja irtaantumisen siitä. Ja sitten on paljon mun ammattikollegia, jotka ovat visusti eri mieltä kanssa.
Mulla ei tule mitään muuta kuvistuneet mieleen, kun tämän tarinan on kertonut ennenkin, mutta että piti laulu piirtää. Se oli varmaan yläasteikäisenä. Piti piirtää biisi. Ja vieressä loihdittiin kauniita teoksia Yön joutsen laulusta ja mitä kaikkea. Siellä oli nahkatakkista tyttöä ja muuten. Mulla löi aivan tyhjää päässä. Ihan niin kuin, että mä en tiedä, mitä mä piirrän. Ei niin kuin, että joku tonttuukot hyppikää tyyppisesti vaan niin kuin soi päässä. Ja kunnes mä niin kuin yhtäkkiä keksin Kuumelin possu ja kärpänen. Ja siitä tuli kyllä ihan hieno teos. En mä tiedä, mitä niin kuin lehtorina olisit ollut siitä teoksista mieltä.
Hyvin mielessäni varmasti. Aina jos lähestytään vähän jotenkin niin kuin, ei tavanomaista reittiä, niin silloin ollaan muista asia ytimessä.
Amerikassahan toi kuvaamataidon tunti oli, kun siellä vietti yhden vaihto-oppilasvuoden, niin jotenkin laajennettu siis sillä tavalla, että kuvista oli niin kuin montaa muotoa. Että sulla oli niin kuin tämmöinen piirtäminen, siis drawing. Sitten oli mun mielestä myös siis valokuvaaminen oli niin kuin yksittäinen kurssi, mutta se kuului tähän kuviksen niin kuin ikään kuin sateenvarjon alle. Ja sitten oli vielä jotain, muistaakseni pari muuta. Ja niin kuin tavallaan sä pystyit valitsemaan niistä sen, missä olit oikeasti, mikä sua niin kuin eniten kiinnosti. Että ei tarvinnut ottaa kaikkea, mutta tietenkin erilainen kulttuuri ja erilainen oppimisympäristö ja näin poispäin. Mutta että toi on niin kuin... Se, kun sanoit tuosta, että 9-luokkalaiset ovat olleet etänä koko vuoden, niin miten tärkeää on olla niin kuin ton ikäisenä niin kuin kavereiden kanssa, että sä et oo siellä vanhempien kanssa siellä kotona, että sä päät, mä lähden nyt tästä näin, me hengataan kavereiden kanssa tuolla vähän kartsalla ja missä ikinä nyt kirjastoissa tai muuallakaan, ja se ei ollut niin kuin periaatteessa mahdollista. Niin toi on kyllä tosi niin kuin...
Mieti itse sen ikäisenä, niin. Missä siis haluaisit olla.
Ei ainoastaan pelottavaa ja näin poispäin, mutta silloinhan piti just nimenomaan jahtaa niitä tyttöjä ja tai poikia tai henkilöitä tai mitä nyt jahdattiinkaan.
On se selvä. Ei tietty tässä ole mitään muuta vaihtoehtoa. Näin se nyt piti tehdä, mutta kyllä se niin kuin ongelmallista on ja nimenomaan tässä koulutusuudistuksessa, niin kuin moni viisaasti sanoi, niin resurssit, mitä tähän nyt käytetään, on tietty pitänyt ohjata ensin sinne yläkouluun ja siellä asioiden korjaamiseen ja nuorten auttamiseen, jotta he tulevat paremmilla eväillä lukioon, jotta heiltä voidaan vaatia kovempaa opiskelua, jotta heidän todistuksella voi hakea niin kuin korkeakouluun, mutta tämä ei nyt toteutunut.
Puheen iltapäiväkerho.
No mitäs sitten mennään takaisin miesompeliaan ja mennään takaisin partamattiin ja tähän kaikkeen radioon ja tämmöiseen muuhun. Tuleeko vielä joskus parasta ennen klubi Itämerellä tai jotain muuta vastaavaa?
Ai herra jumala, sitä ollaan Itämeren aallollakin oltu tuuttaamassa.
Ei, mutta oikeasti kaipaako se niitä? Se oli aikamoista menoa silloin joskus aikanaan X-vuosina ja kaikkea mahdollista niin näistä tosiaan Itämeri-klubeista ja levyistä lähtien, niin voisitko tehdä sitä vielä uudestaan?
Siis, nythän mä tavallaan sitten, korona sitä hidasti ja sitten mun 3 vuoden radiotauko, mutta ehkä 2022 nyt sitten taas tuo sitä mukana, niin kuin, tuo sitä taas mun elämään sitten, kun on siirtynyt kaupallisen radion puolelle, niin siellä yritetään sitten niin kuin, tavallaan toisintaan monistaa, mutta näin niin kuin, verorahoitteisessa maailmassa tuskin enää koskaan. Mutta kauhean kiitollinen siitä, mitä silloin täällä tehtiin, mitä varsinkin X-llä tehtiin, ja oltiin aika niin kuin etukenossa asioiden kanssa. kanssa ja niin kuin todella niin kuin kiitollinen kaikesta siitä, mitä siellä pääsi tekemään ja ennen kaikkea sitten kehittämään sitä omaa radioilmaisuaan ja olemaan juuri sitä, mitä on, mistä nyt sitten niin kuin pystyy nostamaan itse vaan niin kuin kirsikat kakun päältä ja nautiskelemaan, mutta se oli hyvä koulu ja paljon sai tehdä ja paljon sai kokea ja paljon juttuja tehtiin ekaa kertaa ja tehtiin dokkari ja telkkari ja niin kuin monta tosi makeita juttuja tullut näillä niin kuin käytävillä tehtyä ja niin kuin ikuisesti siitä toki kiitollinen.
Mutta mitä sulla olisi tulevaisuuden suunnitelmia sillä saralla, niin kuin uskallatko sä paljastaa? Sulla on kuitenkin sulla jotakin. Niin kuin...
No ei mulla ole, kun en mä mitenkään kahden suunnitelmalle ihminen. Ei mulla mitään semmoista niin kuin suurta raamattua.
Mitä sä haluaisit tehdä? Onko sulla jotain sellaista?
Painaa vaan perjantai-iltaisiin timanttisesti ystävää ja palvella sitä kansaa. Ja hirveän kiitollisessa tilanteessa, että tekee kerran viikossa intensiivisen radiolähetyksen, niin se on hirveän helppo motivoida itseään. Mähän on siis aivan optimitilanteessa siinä, että radio on, mä oon sanonut, että radio on huono työ, mutta hyvä harrastus. Ja koska tämä on tosi raastavaa, mitä tekin teette, että sä oot joka päivä oot ajankohtainen, joka päivä sä oot niinku herällä, joka päivä sä oot skarpina. Ja mun ei tarvi olla kuin se 3 tuntia viikossa perjantai-iltaisiin niinku megaskarpina, mega hereillä ja vetää niin kuin täysin. Niin se, mä olin optimitilanteessa. Ja se, että mä pääsen nyt taas tekemään sitä muutaman vuoden tauon jälkeen, niin mä olin todella fiiliksissä.
Oletko sä oppinut nyt tykkäämään myös tästä, niin kuin, ei ehkä eurodanssista vieläkään, mutta ysärimusiikista?
No se on aina, siis joo, kuitenkin 10 vuotta sitä tein XL ja nyt sitten kaupallisella puolella niin vuoden, niin se, että mä tiedän, mitä se merkitsee mun yleisölle, on hirveän tärkeää. Silloin se merkitsee myös niin kuin mulle tosi paljon.
Se on, tosta tulikin nimenomaan mieleen ja oli ajatus tässä, että miten ihmiset kokee sen nostalgian. Sä tietenkin ohjelmalla tavoitat lähtökohtaisesti nyt juurikin ehkä oman ikäistä ihmisiä, jotka ovat samassa elämäntilanteessa ehkä, kun on, niin kun on se kyseinen hetki on sitten se ysärin muisteluhetki heille, kun he pääsee vähän niin kun päästämään viikon höyryä, niin miten ysäri koetaan se nostalgia?
No tässä on siis huvittava se, että musta ei tietenkään ole tullut niin kuin oman itseni irvikuvaa missään tapauksessa, mutta musta on tullut tavallaan oman itseni tuote, että monelle on nostalgia se, että minä teen nostalgiaa. Ja se tavallaan räjäyttää mun pään. Että moni tulee, että onpa kiva, kun teet taas radioa. Mä muistan silloin 2013, kun sitä ja tätä. Mä osallistuin Mikä hitti -kilpailu 2014. Ei muista tuosta aikaa, että musta itsestäni on tullut nostalgiaa. Ja viime perjantaina mä olin menossa toimitukseen tekemään lähetystä. Ja siinä sitten nuorempi kollega, joka tekee internetpuolen asioita, niin ihmettelin, että miksi sun ohjelma niin suosittu? Että eikö ihmiset niin kuin bailaajaa niin kuin baarissa? Mä olet, ei. Että mun yleisö ei oo. Että silloin kun mä aloin tekemään Parasta ennen XL, mun yleisö oli alle 30, niin silloin ehkä bailas. Mutta sit mun yleisö on ikääntynyt mun kanssa ja nyt me ollaan kaikki 40, niin valtaosa mun yleisöstä on kotona, on mökillä, on töissä. Kuuntelee ehkä alkuilla lasten kanssa, mikä mun pitää myös ottaa puheissani ja musalinjassa huomioon. Sitten lapset menee ehkä nukkumaan ja sitten he jatkaa sitä kuuntelua sitten niin kuin puolison kanssa tai yksin, niin mä olen niin kuin ikääntynyt ja keski-ikäistynyt voimalla mun yleisen kanssa. Ja se on ollut myös hauska huomata, että niin kuin nostalgiasta on tullut nostalgiaa ja myös yleisöni ikääntyy ja kuluttaa ehkä sitä lähetystä myös eri tavalla kuin ennen.
Me ollaan niin vanhoja.
Mikä oli, mä tuossa kun sanoin, että minä olen ollut muuten giljotiiniohjelmassa vieraana. Tai ei kilpailijana. Muistatko tämmöisen Jukka-Pekka Palojuontaman giljotiiniohjelma?
Etäisesti, huhho.
Ja siis ei missään nimessä ykköskorin valintana, vaan mun kaveri oli menossa sinne.
Joo.
Sitten se sairastui, niin yhtäkkiä niin kuin hän laittoi mulle tekstiviestin, SMS:n. Silloin 2 rivillä kirjoitettiin, että haluatko mennä. Mä olin, ei mulla mitään, mä oon huoleton. Mulla ei tule ikkunakuoriin, voi mennä. Ja sitten soitti joku TV-tuottaja, että täällä Keravalla Planet Fanfanissa kuvataan, että muut Planet Fanfan.
Ah, sekin vielä.
Legendaarinen. Markus Helini ja Renni Harlini huippumesta.
Mutta toi on ihan mahtava tilanne, mikä sulla on, koska tuo, jos ajatellaan ysäri-genre, niin kun se just, että sähän niinku ikäännyt niiden sun yleisön kanssa samaan aikaan. Ei tuu sitä tarvetta, että mun on pakko pysyä nuorena ja mun on pakko tavoittaa edelleen ne nuoret 20-vuotiaat, vaan sä voit ihan rauhassa niinku mennä niiden kanssa samaan matkaan eteenpäin.
Joo, se on tosi mahtavaa. Joo, niin. Mä nautin tästä. Tilanne on myös mulle uusi, koska sitten taas yleäksellä ongelma oli se, että kanava, joka haluaa tavoittaa alle 30-vuotiaat, niin mä tavoitin vain yli 30-vuotiaat, mutta nyt niin kun, että pääsee tekemään niin kun oman ikäisille, niin on se muuttanut sitä ja on tosi nastaa.
Mutta muuttuukohan se sitten jossain vaiheessa siitä ysäristä siihen 2000-luvulle vai?
Ei, ysäri on se meidän 50-luku ikään kuin. Se on se meidän, eikö niin? No se, ja, vähän tavallaan, voiko ajatella niin?
On, just näin. Ja valtaosa mun kuuntelijoista kuitenkin on tavallaan kasvukeskusten ulkopuolella asuvia suomalaisia, jotka tekee ruumillista työtä. Niin he ei suhtaudu ysäriin, että siinä ei ole mitään tämmöistä camp-arvoa, vaan he on tosissaan kyllä, sen kanssa. Kyllä. Niin sen takia se ei tule poistumaan heidän elämästään koskaan, koska se ei ole koskaan poistunut. He suhtautuu siihen vakavasti ja se on heille tärkeää. Ja siinä ei ole tavallaan mitään ironiaa eikä camp-arvoa. Niin sen takia se ei tule niin kuin ison osan niin kuin porukasta niin kuin elämästä poistumaan missään vaiheessa.
Niin nimenomaan, kun ehkä me omassa tai omissa kuplissamme ollaan joskus ajateltu ysäristä silleen, että tämä on tämmöistä niin kuin huumorimusiikkia, joo, mitä se ei tietenkään missään nimessä
eikä
ole juurikaan monelle, juurikaan muulle tai näin, mutta että kun jotkut tutkimukset on sanonut, että me ikään kuin meidän musiikki mielemme tai meidän musiikkikulutustottumuksemme jämähtää siihen, mitä ollaan kuunneltu eniten silloin 15, 16, 17-vuotiaana ja se jatkaa siitä koko elämän. Empiirinen tutkimus osoittaa, että näin se on, mutta ysärifaneille se on juuri tätä.
Ja mulla on vahva teoria siitä, että aikuinen mies, sit kun ikääntyy, niin hän jämähtää siihen vuosikymmeneen, milloin hän on viimeksi itse ostanut vaatteita. Sen takia kaikki vanhat miehet näyttää niin kuin ne olisi vuodelta 83, koska se on viimeinen hetki, kun he on ehkä itse ostanut jutun, ja sitten vaan pitää sitä. Sitten niillä on ne silkkipusakat ja beesit housut. Ja niin kuin, tämä on mun vahva teoria niin kuin aikuisen ikääntyvän niin kuin lähellä eläkeikää olevan miehen ulkonäöstä.
Niin, lippalakki, minkä elinkaari voi olla yllättäen ihan helposti 8-9 vuotta, vaikka
helposti.
Se on vähän liikainen ja suuttunen, mutta se on niin mukava päässä.
Mä rupesin vaan miettimään, että meillä mies ostaa vielä omia vaatteita, niin mihinkään kohtaan
niin,
se jämähtää.
Joo, hän jämähtää johonkin kohtaan ja sitten sillä mennään seuraavat siitä aina hauta asti.
Sitten siitä vaan tulee se beikeväri jossain
juuri näin, jossa, siitä, joo. Siitä. Kaikki muuttuu beessiksi jossain
niin, kyllä ne haali. Sullakin tänään päällä tuommoinen tumman sininen siirrettävällä pohjalla erittäin hienolla kuvioinnilla trendikäs kauluspaita, joka sekin haalistuu sitten beikeksi ehkä ajan mittaan. Vai?
En tiedä, ehkä tästä beessiversa. Flexan olen itse valmistanut paitani.
Niin näin, näin
juuri.
Niin.
Tämä juuri sen verran hyvin istuu niin, ja mies tietää omat mittaansa.
Tuleeko kauluspaidat myyntiin vai
ei,
joko ne on?
Ei. Itse asiassa mulla on tulossa mullistava vaatekonsepti, jonka mä voin teille tässä paljastaa jossain vaiheessa. Sen nimeksi tulee One Size Fits Me. Eli mä teen vain vaatteita, jotka sopii mulle ja sit sä voit ostaa, jos ne mahtuu sulle.
Se on just näin. Matti Airaksinen.
Kiitos,
kun pääsit vieraaksi.
Kiitos.
Mahtavaa, kun tulit.